Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο. Είναι ο πρώην δήμαρχος Σάμου, ένα άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική και βεβαίως έχει προσφορά στον τόπο του. Η ανησυχία όλων μας για αυτά που συμβαίνουν προφανώς και είναι μεγάλη. Αν δεν το ζούμε όμως από κοντά, δεν μπορούμε, αν και έχουμε συζητήσει με συναδέλφους μας από τις περιοχές εκεί, για τη Χίο, για τη Σάμο και τη Λέσβο. Καλημερίζω τον κύριο Αγγελόπουλο. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλημέρα και σας εύχομαι καλό μήνα καταρχάς.
Επίσης,
η χώρα μας να σταθεί ψηλά και να πάει καλά.
Επίσης, για δώστε μας έτσι μια εικόνα. Τι λένε οι δικές σας εικόνες από εκεί, οι πληροφορίες σας από τους ανθρώπους που είναι στην περιοχή και τους δικούς σας βεβαίως ανθρώπους?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι σημαντικό η πρωτοβουλία τώρα της ελληνικής κυβέρνησης, στάθειες δηλαδή, η οποία σε πόσο πρώτο επίπεδο ασφαλίζει την γνώμη των νησιωτών και των ακριτών ότι στέκεται ψηλά η σημερινή κυβέρνηση στις απαιτήσεις των στιγμών και της εποχής. Δηλαδή αυτό που έγινε στον Εύρο, που ήταν μια στεναρή, συγκεκριμένη και καθαρή αντίδραση, πολιτική αντίδραση στην επιχείρηση που έχει εξαπολύσει η τουρκική πλευρά σε όλα τα επίπεδα, θεωρείται από όλους μια ενέργεια ουσίας που προασπίζει τα σύνορα, τα οποία ποτέ δεν σταμάτησε η ελληνική πλευρά εδώ και πολλά χρόνια να υποστηρίζει ότι είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και όχι μόνο της Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η ανασφάλεια δεν μπορεί να περιοριστεί εύκολα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι αριθμοί των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι πάρα πολύ υψηλοί. Να φανταστείτε ότι στο Ισάμου, που δεν έχει αστικό βάθος η πρωτεύουσά της, έχει 7.000 κατοίκους, υπάρχει ένας αριθμός 8.000, 7.800, 8.000 και πλέον, αναλόγως με τις μετρήσεις, αριθμός προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια πόλη πάνω στην πόλη. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι παρακολουθούμε και παρακολουθούν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναγνωρίζουν ότι η επίσκεψη της ηγεσίας των ευρωπαϊκών θεσμών αποτελεί την πρώτη συμβολική αλλά και έμπρακτη κατά μία έννοια πολιτικής διάστασης χειρονομία και στάση και απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών, ουσιαστικά της ίδιας του κεντρικού πυρήνα της Ευρώπης. Αλλά βέβαια αυτό δεν αρκεί, διότι ας πούμε χθες παρατήρησα και νομίζω πριν ότι ότι στην Ευρία Επιτροπής Πολιτικής Ασφάλειας και Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιχειρήθηκε να γίνει και μια αναφορά στην Τουρκία και στις απώλειες που έχει αυτή στον πόλεμο στο Ιντλίπ. Θέλω να πω δηλαδή υπάρχει μια αμφιθυμία και μια φιλεκόμενη στάση ακόμα των ευρωπαϊκών κρατών που νιώθουν την ομοιρία που έχει προκαλέσει η προσφυγική μεταναστευτική κρίση από το χειρισμό του Ερντογκάν.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην νομική σας υπόσταση. Θα λέγαμε, κύριε Αγγελόπουλο, ότι οι Ευρωπαίοι, επειδή το ξέρετε καλά το θέμα, είστε πρώην νομικός σύμβουλος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, έτσι. Και δεν ξέρω πώς μας ζυγίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν καταλάβει αυτό που είδαν χθες με τα μάτια τους, ή έπρεπε να τους το βάλουμε εμείς μέσα στο πιάτο τους, ας πούμε, για να καταλάβουν ότι είναι σοβαρή πλέον η κατάσταση και ότι αυτά είναι τα σύνορα της Ευρώπης και πρέπει να τα διαφυλάξουν και οι ίδιοι?
Η κίνηση του Ερντογκάν και η δήλωσή του περί κατεύθυνσης χιλιάδων προσφύγων μεταναστών, που ουσιαστικά είναι πλέον μετανάστες στην πλειοψηφία τους, προς τα ελληνικά σύνορα, προκάλεσε ένα σοκ και δέος. Και μπορεί να είναι ο Ερντογκάν να τα έκανε εξωτερικούς και εσωτερικούς λόγους για να ικανοποιήσει την κοινή γνώμη, η οποία αναταράσσεται στο την Τουρκία από το πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών, και υπό το φόβο πιθανού παξικοπήματος που πάντοτε το στοιχειώνει ως πιθανότητα μετά το 2016, μετά το πράξιμο το αποτυχημένο του 2016, προκάλεσε ακριβώς, επαναλαμβάνω εγώ, το σοκ που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Μόνο έτσι δυστυχώς η Ευρώπη μπορεί να αδιαιρωτηθεί αλλά και να βρεθεί προ ανάγκης τελεσμένων πραγμάτων, ούτως ώστε να δράσει. Και η δράση είναι πολυεπίπεδη, δεν μπορεί να οριμάξουν όλα αυτά μέσα σε μία εβδομάδα ή μέσα σε 10 μέρες. Από την ενίσχυση του Frontex ως μηχανισμού είδατε ότι χθες υπήρχε θετική ανταπόκριση για την ενίσχυση, ό,τι και να σημαίνει αυτό, με όση δυναμική μπορεί να διαθέσει το Frontex, που δεν έχει και απεριόριστους πόρους και ανθρώπινους και υλικούς, μέχρι την πρωτοβουλία της Γαλλίας, αλλά μέχρι και την πολύ σημαντική δήλωση του Αυστριακού καγκελάριου του Κουρτς περί έμπρακτης ενίσχυσης των ελληνικών πνεύρων. Δηλαδή, να μην πω, δεν θέλω να σχολιάσω και να πω ένα απαραίτητο γεγονός που έπρεπε να συμβεί τέτοιου ελληνικούς που να αναγκάσει την Ευρώπη να μην την θεωρεί την Ελλάδα, τη χώρα μας, τα νησιά μας, κυματοθράφηση απλώς και μόνο του προσφυγικού ζητήματος.
Σας ανησυχεί ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το δωράκι, αυτά τα 700 εκατομμύρια ας πούμε, μήπως μονιμοποιούμε καταστάσεις αγοράζοντας ξέρω εγώ σκηνές και δεν ξέρω πώς αλλιώς θα τα χρησιμοποιήσουμε?
Κοιτάξτε, Δαβίδε, δεν θέλω να σχολιάσω το γεγονός αυτό πριν αποτιμηθεί συνολικά.
Ναι,
οι πόροι που έχουν διοικητευθεί ως ζυγαριά της τάσης μας όλη αυτή την κρίση δεν είναι λίγοι. Αυτό όμως δεν έχει σχέση ως συγκρισιμότητα με την πραγματικότητα. Δηλαδή, όσοι πόροι και διατεθούν, το θέμα είναι γιατί διατίθενται, όπως σωστά ρωτάτε. Τα 700 εκατομμύρια βεβαίως υλικοτεχνικά απαιτούνται, δεν τίθεται θέμα, είναι σωστό και λογική αυτή η ανακοίνωση, διότι ξέρετε κάτι, μια επίσκεψη της νέας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Φαν ντερ Λάιεν, και του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, του κ. Σασόλη, και της ηγεσίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κ. Μίσελ, δεν μπορούσε να είναι απλώς και μόνο έρχομαι και παρατηρώ. Κάτι έπρεπε να ανακοινωθεί. Το εύκολο που μπορεί να ανακοινωθεί είναι η οικονομική βοήθεια, δηλαδή το βατό, το υπαρκτό. Οπότε από τα 2,2 δις που έχουν διατεθεί, που πάντοτε είναι ερευνητέο υπό την έννοια της καλής αξιοποίησης κατανομής των κόμμων, πέρα από αυτά που παίρνει το κράτος, το οποίο οφείλει να ενισχύσει δομές του έτσι τέλειως, δεν μπορεί να μας οδηγούν σε εφησυχασμό ότι δόθηκαν αυτά για να. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι το δύσκολο της διαχείρισης είναι στο εξής, αν φτάσουμε σε μια ομαλοποίηση της κατάστασης, αν μπορεί να λεχθεί αυτό, με την κατανομή των μεταναστών σε διάφορα σημεία, ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε μια κανονική διαχείριση μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές αποφάσεις που δεν πρέπει να αργήσουν. Δηλαδή, η ανακοίνωση της Γερμανίας ότι θα φέρει την πρόταση την οποία θα συζητήσει στο δεύτερο εξάμεινο κατά τη διάρκεια της δικής της Προεδρίας για το σύστημα κατανομής, ισοκατανομής σε άλλα κράτη-μέλη, πρέπει να έρθει μπροστά, να επιταχυνθεί. Και αν υπάρξει μια βούληση, έστω και κάποιων κρατών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έγινε Γερμανία, Μάλτα, Ισπανία, Γαλλία και Φιλανδία, αυτό να μπορέσει να αποτελέσει ένα αντιστάσπισμα, μια εκτόνωση, για το πω έτσι, στη βαρύτατη κρίση που διέρχεται η χώρα μας.
Άμα διαβάσει κανείς σήμερα τον τίτλο που έχει το Der Spiegel, το περιοδικό στη Γερμανία, λέει ότι η Ελλάδα εξασφαλίζει τώρα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν προωθεί όσους καταφθάνουν όπως το 2015. Τα μηνύματα που έρχονται δεν τα βλέπω και τόσο αισιόδοξα, δεν μπορώ τουλάχιστον να τα αναλύσω. Εσείς σαν ένας έμπειρος πολιτικός, πώς το βλέπετε αλήθεια αυτό?
Κοιτάξτε, το 2015 υπήρχαν άλλες συνθήκες. Υπήρχε η γερμανική προτεραιότητα για την εισρωή προσφύγων μεταναστών στην Γερμανία. Είδαμε τον αριθμό του 1 εκατομμυρίου περίπου ανθρώπων από τις εμπόλεμες ζώνες, κυρίως που εισέρευσαν στη Γερμανία και αποτελούν σήμερα τμήμα του γερμανικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο του τότε υπήρχε η στάση, θα τη σχολιάσω σε λίγο, ότι όλοι έρχονται στην Ελλάδα, το ανθρωπιστικό υπόδειγμα λειτουργεί απολύτως, κάθονται τρεις μέρες και μετά φεύγουν προς άλλες κατεύθυνσης. Μου δυσκέφθηκε τότε να πει τι θα γίνει αν ξαφνικά κλείσουν τα σύνορα μετά τις τρεις μέρες. Και αναρωτιέμαι επίσης το σύστημα του τότε πόσες πραγματικές καταγραφές γινόντουσαν μέσα σε αυτή τη διαδικασία του ενθουσιασμού, που ουσιαστικά τι έλεγε εκείνη την εποχή, γιατί το έζησα. Εμείς ήμασταν στη Σάμμο και είχαμε 4.000 αφήξεις την ημέρα. Λαμβάνεστε τη υποδομή, τη δουλειά.
Απίστευτο,
απίστευτο. Ήταν όμως και μια υπαρξιακή δήλωση της χώρας μέσα στην κρίση αυτή, ότι ορίστε υπάρχουμε, λειτουργούμε υποδειγματικά ως άνθρωποι, χωρίς βέβαια η τότε κυβερνητική πλευρά να έχει σχεδιάσει τα επόμενα βήματα, τα οποία θα ήταν εντελώς τότε απαραίτητα και κυρίαρχα στην σκέψη οποιοδήποτε ανθρώπου ήθελε να προτάξει το οργανωτικό, το διαχειριστικό, το μετά. Διότι το πολιτικό θέμα που είναι περιφερειακό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό, οικουμενικό, έχει και μια πλευρά σκληρής, πραγματικής, καθημερινής διαχείρισης, στην οποία ανταπόκριση δεν είχαμε.
Και
η δήλωση, λοιπόν,
ναι,
αυτό το
πείτε μου λοιπόν αυτό, ναι.
Η δήλωση λοιπόν τώρα αυτή του απτυχούσε άλλες εποχές, τώρα είμαστε στο 2020, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, τώρα αυτό το προαιώνιο ευρωπαϊκό αίτημα για την έμπρακτη στήριξη των εξωτερικών συνόλων της Ευρώπης να αρχίζει να παίζει σάρκα και ρωστά.
Πώς είδατε την χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Μέγκα, στο κανάλι? Έπρεπε ίσως να είχε γίνει νωρίτερα? Η δήλωση στήριξη, ας πούμε, της προσπάθειας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα ανακλαστικά στην πολιτική δουλεύουν σε διάφορες ταχύτητες. Είναι σαν να έχουμε και διάφορα αυτοκίνητα, οχήματα, μηχανισμούς που κινητοποιούνται και ενεργοποιούνται με βάση τις εκτιμήσεις. Στην πολιτική η καθυστέρηση στον χρόνο εκτιμάται αναλόγως και ερμηνεύεται όπως ερμηνεύεται. Είναι προφανές ότι η στήριξη πρέπει να υπάρχει αμέσως από την πρώτη στιγμή, ανεξάρτητα και από πολλές φορές και από το βάρος μιας δήλωσης, μιας απόφασης. Η χώρα πρέπει να φαίνεται συγκροτημένη, ενωμένη, στέρεη και ουσιαστική σε ό,τι διεκδικεί. Εξάλλου βλέπω αυτό το μαραθώνιο που και εσείς σήμερα χρονολογείται όπως λειτουργεί σε όλο το επίπεδο της διπλωματίας.
Βεβαίως.
Που ήταν τόσο πολύ απαραίτητο να γίνεται συνεχώς και σε καιρούς νηνεμίας, και όχι μόνο σε τώρα, σε εποχές κρίσης. Δηλαδή ότι θα αργά αυτό, αλλά πάση περιπτώσει ήρθε τώρα και όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν με το σήμερα.
Βλέπω ότι ο κύριος Δένδια σήμερα θα ενημερώσει τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων για το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον να δείχνουμε έξω ότι είμαστε ενωμένοι και μία γροθιά, θα λέγαμε, διότι τον ελληνικό λαό δεν τον ενδιαφέρει πλέον, πέρα από τις εκλογικές αναμετρήσεις στο κάθε κόμμα, όταν βλέπει ότι κινδυνεύει η χώρα του από τη μια, οι άνθρωποι να χάνουν περιουσίες από την άλλη, αλλά και παράλληλα να ταλαιπωρούνται κάποιοι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, γιατί δεν είναι όλοι πρόσφυγες, είναι, όπως το ξέρετε πολύ καλά, εσείς το είχατε ζήσει στη Σάμμο πολύ περισσότερο, το μεταναστευτικό θέλει μια εντελώς διαφορετική διαχείριση, έτσι κύριε Αγγελόπουλε?
Ζώντας έναν τόπο από το οποίο δήλωσαν 240.000 τουλάχιστον πρόσφυγες μετανάστες, και έχοντας και θέματα ουσίας, καθημερινότητας, διαχείρισης απορριμμάτων, προστασίας των ασυνόδευτων, μπορώ να πω ότι ήταν μια κατάσταση ακραία και παραμένει τώρα ακραία, υπό την έννοια της νέας αυτής κρίσης και υπό τη διάσταση τώρα της ανεξέλεγκτης πλέον πολιτικής που διακρίνει την άλλη πλευρά, η οποία προσπαθεί να επιδιώξει το optimum για αυτήν στην περιοχή του Ιντλίμπ, δημιουργώντας έτσι μια ζώνη ασφαλείας. Αυτό ήταν ο τελικός στόχος, πιστεύω, για την Τουρκία, τόσο ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει σε βάθος 30 χιλιόμετρων. Ζώντας λοιπόν αυτή την πραγματικότητα, δεν μπορεί κανείς να είναι ψυχασμένος και δεν μπορεί επίσης κανείς να πιστεύει ότι τα πράγματα αύριο θα φτιάξουν. Μια χώρα βέβαια διαπραγματεύεται με στοιχεία που ήταν στη διάθεσή της. Η Ελλάδα οφείλει να ολοκληρώσει ταχύτατα αιτήματα ασύλου, να έχει δηλαδή 30.000 αποφάσεις, το νούμερο είναι ενδεικτικό, στα χέρια της, θετικές ή αρνητικές, να έχει προστατεύσει ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών των ασυνόδευτων, τόσο ώστε να μην εκτίθεται στην οποιαδήποτε κριτική.
Εννοείται.
Και να έχει ένα σχέδιο οργανωμένο διαχείρισης της κρίσης, το οποίο και θα προβάλλει στις πολύ κρίσιμες και επικείμενες χρονικά διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Χωρίς αυτά θα είμαστε γυμνοί σε μια επίθεση, ευάλωτη δηλαδή μάλλον, σε μια επίθεση συνολική ή σε σχόλια κοινωνικά που θα λέει τι κάνατε και γιατί εσείς τα έχετε αυτά έτσι. Γιατί η υποκρισία ευρωπαϊκή δεν είναι μικρή και όχι μόνο δεν είναι μικρή, προτάσσεται και με πολιτικά επιχειρήματα.
Mm-hmm. Και κλείνοντας, κύριε Αγγελόπουλε, εάν δεν το δεις στην πόρτα σου να συμβαίνει, μπορείς να καταλάβεις πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Σας ρωτάω ευθέως, γιατί εσείς το ζήσατε μπροστά σας.
Όχι, όχι, και, όχι, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και είναι και λογικό αυτό κάτω. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίσεις αυτή την καθημερινή μηχανία που περιλαμβάνει την καθημερινότητα, και το λέω πολύ υπηκώς, τη δυστυχία των ανθρώπων.
Έτσι.
Αλλά και την ανάγκη των κατοίκων να δημιουργήσουν, να λειτουργήσουν στον τουρισμό όπως εμείς, όπως και εσείς εξάλλου στο μέρος, στο πολύ μεγάλο αυτό νησί, με μεγάλη παράδοση, όπως η Κρήτη, να πρέπει να υπολογίσουν τι μπορεί να χαλάσει την νησιωτική πραγματικότητα, τι μπορεί να προβληθεί αρνητικά στον ξενοτύπο. Θυμάμαι ότι εμείς κάναμε ολόκληρη εκστρατεία, mm-hmm, για να μπορέσουμε να πείθουμε συνεργεία τηλεοπτικά, να μην παίζουν μόνο hot spot, να το πω έτσι, αλλά να δείξουν και λίγο Εφπαλήνιο όρεγμα, να δείξουν λίγο Μουσείο Ίνου, να διατρέξουν την ιστορία της Άμμου, το Ναό της Ήρας. Δηλαδή είναι και μια συνεχής προσπάθεια προβολής των θετικών στοιχείων που πρέπει να γίνεται πάντοτε στον νησιωτικό χώρο, γιατί ο νησιωτικός χώρος και ο ιδιακός πολιτισμός δεν είναι μια ιστορία που μπορεί να παρακάμφθει και αποτελεί και την ουσία και την αφορά της Ευρώπης. Άρα λοιπόν χρειάζονται πολλοί και διάφοροι τρόποι, οργανωμένοι από την πολιτεία, θεσμικά καταχειρωμένοι, με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης. Ένα παράδειγμα σας λέω, για να μην σας ζαρίζω τόσο πολύ, είναι ότι η τροποποίηση του κανονισμού 369/2016 που θα μπορούσε να έχει την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, mm-hmm, δικαιούχου πράξεων, κοινοτικών επιχορηγήσεων και κυρίως σχεδιασμού δράσεων, θα μπορούσε να είναι ένα από τα μελήματα της ελληνικής πλευράς μέσα στο πλαίσιο αυτό της διαχείρισης της μεγάλης κρίσης που την παρακολουθούμε όλοι.
Mm-hmm. Αντί αυτού είμαστε, συνεχίζουμε την παλιά τακτική, θέλετε να πείτε.
Κοιτάξτε, η τοπική αυτοδιοίκηση, και νομίζω τώρα αυτό έχει γίνει εκτίμα της κυβέρνησης, mm-hmm, πρέπει να ενισχυθεί ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει την οποιαδήποτε κρίση σε οποιοδήποτε επίπεδο. Mm-hmm, mm-hmm. Χωρίς την, και δεν μιλάμε για μεταφορά πόρων, μιλάμε για θεσμική κατοχήρωση, για ουσιαστική κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά και κυρίως σε σχέση με το κράτος. Αυτό γίνεται τώρα, ετοιμάζονται νομοσχέδια, αλλά εάν είχε γίνει εδώ και καιρό, θα είχαμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι.
Σωστά.
Της δυσανεξίας και της αμφιθυμίας που διακρίνει τις τοπικές μας κοινωνίες ακριβώς από αυτή την έλλειψη της γνώσης του τι συμβαίνει στα ελληνικά σύνορα, του τι συμβαίνει στα μεγάλα νησιά, του τι συμβαίνει όταν το τελευταίο αεροπλάνο φεύγει 3 το μεσημέρι, που δεν είστε εσείς στην περίπτωση, που είναι mm-hmm άλλες περιπτώσεις, mm-hmm, ή του τι συμβαίνει το να μην έρχεται το καράβι. Πράγματα τα οποία στο κέντρο, παράλληλα με την προσφυγική κρίση, δεν μπορεί να τα κατανοήσει κανείς όταν ζει, ανεξάρτητα πόσο ασφαλής είναι ή όχι, σε ένα πλαίσιο χιλιάδων κατοίκων, 200, 300, 500 ή εκατομμυρίων.
Σωστά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή την τελευταία συζήτηση που κάναμε τώρα θα την κάνουμε κάποια στιγμή, καθαρά μόνο για την αυτοδιοίκηση, γιατί ξέρω ότι σας ενδιαφέρει, είστε ένας άνθρωπος που την έχετε υπηρετήσει και αγαπάτε, εννοείται, τον τόπο σας και τον κάθε τόπο της Ελλάδας, που κάποιοι άνθρωποι είναι εκεί για να τον βοηθήσουν, και όχι μόνο βεβαίως στην Κρήτη ή τη Σάμμο.
Αλλά μπορούμε να κάνουμε με μεγάλη συζήτηση αυτή, και μάλιστα επειδή προσφάτως επελέγει με ψήφο, uh-huh, ως πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μαζί με 27 άλλους σοβαρούς αυτοδιοικητικούς και ανθρώπους που καθίσουν καθηγητές πανεπιστημίου κλπ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση συνολικά για το τι μπορεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα υπό τις συνθήκες αυτές, ούτως ώστε να κατοχυρώνει και τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και να συντελεί στην δημιουργική αναπτυξιακή προοπτική, δηλαδή, των τόπων μας.
Βεβαίως, να πούμε χρήσιμα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Δεν κάνω για παράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Καλημέρα στην Κρήτη.
Γεια χαρά.
Γεια σας. Πώς ήταν στην Αμερική.